Spanish. بسم الله الرحمن الرحیم عزیز و محترم رادیو تنگواکی دوستلر دستورمزنین اوش بول احزالاری ده بارچاların قزگه صحت سلامتلیک تیلگان خالده ترکمنستان حکومتی ترکیبیده یانگی اوزگاریشلر عملگا آشیریلدی مافسودگی بوگونگی تحلیلی اشتریشنی من جناب المظفرزاده حکومت قزگه حواله ایتمان مرحمت رادیو تولقونلرده بیز بیلن بیرگه قالینگ Turkmaniston prezidenti chiqargan farmoni asosida bu mamlakatning siyosiy va harbiy ayrim mas'ullari ishdan olinib, ularning o'rinda yangi kadrlar tayinlandi. Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov chiqargan yangi farmonda bu mamlakatning ayrim siyosiy va harbiy mas'ullarini ishdan olib, ular o'rinda yangi mas'ullarni tanishtirgani haqidagi xabarlar mintaqa ommaviy axborot vositalarida tarqatilgan. Gurbanguli Berdimuhamedovning farmoni asosida bu mamlakat transport vaziri Maqsad Oydug'diyev o'z lavozimidan bo'shatilib, uning o'rinda Jumagildi Garayev tayinlangan. Shuningdek, Chori Murod Omonov bu mamlakat ichki ishlar vazirligi instituti rektori etib tayinlangan. Turkmaniston prezidenti shuningdek Bobogilij Galidjeyevni bu mamlakat savdo va sanoat palatasi raisligidan chetlatib, uning o'rinda O'rozmurod Gurbonnazarovni tanishtirdi. Turkmaniston prezidentining yangi farmonida keltirilishicha, bu mamlakat qurolli kuchlari qo'mondoni Mardon Murodov Turkmaniston ichki ishlar vaziri o'rinbosari etib tayinlangan. Shuningdek, Turkmaniston ichki ishlar vaziri muavini Yozmurod Abayev ham o'z lavozimidan bo'shatilib, Balxan viloyati politsiya idorasi raisi qilib tayinlangan. Turkmanistondagi kadrlar almashuvi sablari e'lon qilingani yo'q, ammo oldinroq amalga oshirilgan kadrlar almashuvi va mas'ullarni o'z lavozimidan ozod qilishning sababini ularni korrupsiyalashgani hamda passiv faoliyat qilishgani deb aytilgandi. Korrupsiya kabi muammolar Turkmanistonning sobiq prezidenti Safarmurod Niyozov prezidentligi davrasida boshlandi va haligacha bu mamlakatning turli idoralari davom etmoqda. Haqiqat esa shudirki, har doim Turkmanistonda ishdan olingan mulozimlar aksar mavridlarda pastroq lavozimda tayinlandi. Davlat mulozimlarini korrupsiya quradidan foydalanishi, boshqaruvdagi kamchiliklari sabab ishdan bo'shatilishidan qat'iy nazar, kadrlar almashuvidagi nazarga tashlanadigan farq ham shudirki, Berdimuhamedov prezidentligi davrasida hayfsan olgan va tanqid etilgan mas'ullar ilgarigidek davlat idoralarida faoliyat qilishmoqda. Shu sababdan ayrim partiyalarda Gurbanguli Berdimuhamedov ham xatolarga yo'l qo'ygan va yo o'z lavozimidan suiiste'mol qilganlarni chetlashtirmay, ularning lavozimini pasaytirish siyosatini davom ettirmoqda. Biroq Turkmaniston jamiyatida ham turkman mulozimlarini ishdan olish xatti harakati, bu mamlakat idoralaridagi korrupsiya, mas'ullarni o'z lavozimidan suiiste'mol qilishi hamda boshqaruv va rahbarlik qilishdagi xatoliklarga barham bera oladimi degan savol tug'ilishi tabiiydir. Bu borada ekspert doktor Rizo Savlat esa Turkmanistondagi yirik valyuta daromadlari bu mamlakat jamiyatida davlat boshqaruv shaklini nazorat qilish sistemasining mavjud bo'lmaganligi, amaliy ravishda Turkmanistondagi boshqaruv sistemasi xato harakatini muammolarga duchor etib, mulozimlarni o'z simatdan suiiste'mol qilishiga sabab bo'lmoqda. Ayni shu masala turkman mas'ullarini iqtisodiy korrupsiya tomon yo'naltirgan. Nazorat ishlaridagi aniq va qat'iy bir xatti harakat, ya'ni chorchubani mavjud bo'lmaganligi hamda yaroqli va sog'lom byurokratik tizimlarni kuchayib bormasligi Turkmanistonning qonun chiqaruvchi davlat idoralaridagi korrupsiyani boshqa dalillaridan hisoblanadi. Shuningdek, Turkmaniston mas'ullari bu mamlakatdagi korrupsiyaga qarshi kurash uchun yaroqli va samarali xatti harakatni topa olishda muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Ammo Turkmanistonda ilgarigidek kadrlar almashuvi jarayoni davom etmoqda. Aytish joizdirki, o'tgan yili ham Turkmaniston Respublikasi prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov hukumat tarkibi va qator tashkilotlarga yangi lavozim tayinlovlarini ko'zda tutuvchi qator farmonlarni imzolagandi. O'sha paytda Murodov Go'chmurod Vazirlar Mahkamasi raisi o'rinbosari lavozimiga tayinlangandi. Botir Bozorov esa Turkmaniston Moliya va Iqtisodiyot vaziri etib tayinlangan. Bundan tashqari qator tumanlar rahbari vazifalaridan ozod qilingandi. Aytish kerakki, joriy yil avvalida Turkmanistonda qator yuqori mansabli amaldorlar, jumladan mamlakat milliy xavfsizlik xizmati xodimlari korrupsiyada ayblanib hibsga olingandi. Toshhovuz viloyatida iqtisodiy jinoyatlar bilan kurash bo'yicha xizmat MXXning bir necha zobitlarini poraxo'rlik hamda giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullanuvchilarga ko'mak ko'rsatish ayblovi bilan ushlagandi. Turkmaniston davlat ommaviy axborot vositalari hozircha huquqni muhofaza qilish organlarida ommaviy hibsga olishlar ro'y bergani haqida xabar bergani yo'q. Shuningdek, Ashxobodning Kopetdog tumani soliq inspeksiyasi rahbari va bir necha xodimi korrupsiyada ayblanib hibsga olingandi. Eslatib o'tamiz, 2017-yilning oktyabr oyi oxirida Turkmaniston prezidenti davlat xavfsizligi kengashi yig'ilishida davlat apparatida korrupsiya bilan kurash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish talabini qo'ygandi. Muhtaram tinglovchilar, siz Turkmaniston hukumati tarkibida yangi o'zgarishlar amalga oshirildi mavzusidagi tahlil eshitirishni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonon panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling. Twitter, Odnoklassniki va Facebookdagi adresimiz. Portuday Uzbek.